Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите.
Син сыновка кресен. Сыновта ике терезе, ун үстел бар. Сыновның терезелері зур. Стеналары яшел түсте, иден қыңғырт. Тақта қара, әтушем ақ түсте. Үстеллерде китаплар. Синең үстәлең беренче рәттә. Үстәлеңдә китап ята. Кулыңда дәфтәр. Дәфтәреңдә татар теле сүзләре бар. Укытучы керә. Аның кулында китап. Ул безгә татар теле укыта. Хәзер дәрес башлана. Без китапларыбызны ачабыз. Анда татарча текстлар бар. Без аларны укыйбыз. Ул сыйныфка керә. Мин сыйныфтан чыгам. Алар институтка баралар. Он входит в класс. Я выхожу из класса. Они идут в институт. Мин – минем. Син – синең. Ул – аның. Без – безнең. Алар – аларның. Сез – сезнең. Я – мой, ты – твой. Он – его, мы – наш. Они, их, вы, ваш. Минем китабым, синең дефтерің. Моя книга, твоя тетрадь. Оның бүлмесі, бізнің китабыбыз. Его комната, наша книга. Дефтерім, китабым, моя тетрадь, моя книга. Урамын, урамыбыз. Твоя улица, наша улица. Бу минем китабым, это моя книга. Китапта, китапларда, китабым. В книге, в книгах, моя книга. Китапларым, китапларымда, мои книги, в моих книгах. Бу синең китабыңмы? Әйе, бу минем китабым. Это твоя книга? Да, это моя книга. Китабыңа қара. Смотри в книгу. Китабымны алам. Беру свою книгу. Китабымда текстлар бар. В моей книге есть тексты. Китапларымны яратам. Я люблю свои книги. Урамымны яратам. Я люблю свою улицу. Урамда агачлар күп. На улице много деревьев. Үстәлемдә китаплар бар. На моем столе есть книги. Үстәлеңдә нәрсәләр бар? Үстәлемдә дәфтәрләр бар. Что на твоем столе? На моем столе есть тетради. Синең кулыңда нәрсә? Куламда китаб. Что в твоей руке? В моей руке книга. Нинди китаб. Татар тиле китабы. Какая книга? Книга по татарскому языку. Онын китабы. Онын кулы. Его книга. Его рука. Тукай урамы. Бауман урамы. Улица Тукая. Улица Баумана. Казан почтасы. Казан урамнары. Почта Казани. Улицы Казани. Казанские улицы. Казанның урамнарында машиналар куп. На казанских улицах много машин. Китабымда рәсемнәр аз. В моей книге мало рисунков. Синең кулыңда ничә дәфтәр? Кулымда ике дәфтәр. Сколько в твоей руке тетрадей? В моей руке две тетради.